Mendikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izar gorriak.
Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina.
Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Bainalokatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinetik, Mostaretik, Titograetik eta Kaninetik, Bukobarretik, Julianatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta boza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aita menetxea defendatuko dugu 1943an Aiton Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura.
Malo se pradivaža, što mu je to na nosi, nije valjda te to važa. Nije valjda te to važa.
Arratxaldeko 7 eta 4 minutu dira, la 97.7 FM irratiko sintonian zaude, eta hau Tesla ordua irratsaioa.
Iskrene i dobre, što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone.
Jer kada brod tone, uvek prvo pale miševi, a kapetani iskusni na druge će misle. Život zna da bude Titanic, usamljeni izgnani, da krađaju se titani u nevolji isprali.
Ovo ovde nisu koske, za klince da se lože, poruke proste, da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem.
Ovo ovde sve je lično, mi ne prodajemo priče. Kompleks ne veličam, već stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za primer, za sve usijane glave, da se ohlade i smire.
Za sve, za sve, za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve moje ljude, mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Film im lako pukne,
lakše druge mrze pa se muče i čude što stovi su pod ključem. Klinac svako sluđen iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučen, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg i zlomiti.
Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš, sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi...
Ekainak 6, osteguna, eta ostegunero bezala xe, arratsaldeko 7:00-etatik 8:00 bitartean, 97 FM irratian, Tesla ordua duzue, entzungai. Eta arratsalde... ostegun arratsaldero bezala xe, hementxe dugu gurekin ere bai, Jon, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon bai.
Ongi etorria. Eta badakizute, ba, gurean batez ere berri egiten diegu kasu, eta gaurkoan ere berri eta zarituko gara, Beorraski sindikatek bukatu bezain laster.
Što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve moje ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune.
I za sve one druge što razna stranja trpe, ali ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, ali im zavidite uvek što ne polažu račune.
Nas ne mogu da kupe jer sve radimo srcem, i na kvamo kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svetu koji neće da ih puste, koji podneće i žrtve za snove makar puste. A mi stojimo uz njih da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune. Mi rastemo u divove do konačne pobede.
Za sve, za sve, za sve moje ljude.
Za sve, za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve, za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude da sutra bolje bude.
Tira, Jon, ba, hasi dugu gara berri.
Bai, lehenbizi gogoratu gure entzulei irratiren kide egin behar direla, bestela ez dagoela irratia ekin jarraitzerik.
Bai, bazkide egin zaitezkete, eta urtean 120 € gatik edo 10 € hilean, ba, bazkide egiten zarete, eta irratiari lagundu, eta nahi zaren ezkero ere, ba, irratsaio bat egin dezakezute. Orduan alde horretatik, ba animatu nahi zaituztegu bazkide egitera 97 FM irratiko bazkide. Eta berriekin hasiko gara, Jon.
Berriekin hasiko gara, bai.
Bosniara ingo dugu salto lehenengo. Zer gertatzen da Bosniako gobernuarekin?
Zegovina, nik uste gobernua eratzeko mugimendu berriak eman dira, orain arte ematen zuten hiru partidu nazionalista hundiekin behar zutela gobernua, hau da, SDA, Bosniakiarrak, Aliantza Sozialdemokrata SNSD Serbo Bosniarrak eta Korreziako Batasun Demokratikoak edo HDZ-ak. Baina hor arazo bat dago, izan ere arazoa da alderdi Serbo Bosniarra, alderdi nazionalista Serbo Bosniarra nagusia ez dagoela ados, ba Bosnia-Herzegovina NATO-rantz mugitzearekin. Eta orduan gobernu osatzeko zailtasunak daude. Egoera hau desblokeatzeko SDak, partiu bozkatuena ere badenak, alderdi nazionalista bosniakiar handienak, erabaki du beste bi partiduren gana gerturatzea. Hots, Fronte Demokratikoaren gana, Auzieliko Komšić lehendakariaren partidua da, zentro esker pan bosniarra da, donola baiteko patriotismo bosniar zibiko bat.
Patriotismo konstituzionala edo defendatzen.
Bai. Azkenean patriotismo konstituzionala, supraetnikoa teorian, baino bosniakirrik defendatutakoa. Bosniarra berri bakarrarekin, bosniakirrik defendatzen dira, eta biek zentralismoa, bai nazionalismoa bosniakirrik eta bai patriotismo zibikonek zentralismoa eta antifederalismoa defendatzen dute Bosnia mailan. Ba, hauekin, eta gero baita ere etorkizun hobearen aldeko alderdiarekin. Fajurdin Radontzitzen alderdiarekin, horiekin adostu du. Alderdi hau ere, alderdi enpresarial bat da, baita ere gehien bat bosneak irrek bozkatutakoa. Hor, gehiengo parlamentarioa ematen eman aldu lau alderdi hauen artean. Hau da, hiru alderdi hauek, SDA, etorkizun hobeako alderdea, Fronte Demokratikoa, eta batzen bazaile jadezet. Alderdi bosnokroata nazionalista. Mende balzalea daena ere bai. Baina hor besta ezoa daukate. Eta ezoa da konsoziazionalismoa. Hora, gobernuan hiru etnietako ordezkariak egon behar dira.
Ala beharrez, derri
ala beharrez, bai. Eta lau partidu hauek, ba, ez dakit serbo-bosnirrak nondik atako dituzten.
Ez diru diarrexa, oza, asunto. Bai,
egongo, izango dituzte kide serbiaren batzuk hortikan emendikan. Baino ez da, baino ez dakit, claro, zenbat kuadro serbiar izango dituzten, ba, karguak hartzeko.
Bueno, hori pixka bat, Bosniari begiruta, ba, oraindik gobernu osaketa polikidoaz, polikidoa barkatu, eta badirudi desblokeatzeko bideren bat edo topatu dutela, baina ez dago oso garbi.
Bai, beste aukera bat da paktatzea Partidu Nazionalista Serbo-Bosniar opositorarekin, hau da, Serbiar Alderdi Demokratikoarekin, Republika Serbskan, ez da partidu nagusia, baino, bada, bueno, ba, aulki batzu baditu eta gehiengo bat ziurtatu dezake eta beste alde batetik konsozionalismoaren ohitura hori ba ohitura ezbarretu oztopori libratzen lagun dezake.
Baina orduan ez da sistema konsozionazional aratz bat, ez da, Bosniakoa. Ze sistema konsozionaletan eskatzen dena da gehiengoa egotea ordezkatua.
Bai, bueno, bai.
Eta kasu hortan alderdi txikiago batek lekua okupatzea ez duko asuntoa konpontzen. Ipar Irlandan sistema konsoziazionala dago eta protestanten arteko lehen alderdia eta katolikoen arteko lehen alderdia derrigortuta daude gobernua konpartitzera. Gainontzeko alderdiak lotu daitezke, baina ez dira beharrezkoak. Eta horietako baten bat egongo espalitz gobernuan ez legoke gobernuri.
Eta hor beste asunto bat bai gertatzen da. Serbiako Alderdi Demokratikoa orain Dodiken kontra dago eta bar, baina nork fundatu zuen? Radovan Karadžićek.
Ah.
Orduan, esatea, karo, ez, Republika Serbska abolitu berdaz, Karadžićen ondarea edo ez dakiz hor diga da, eta jo Karadžićen partidu egin paktatzia, ba, nik ez dakit zer dakan.
Tira, aldatuko dugu orduan Bosniatik salto egingo dugu Ipar Mazedoniara jo.
Bo, Bosnian topatu dute baita ere bai, hobi komun bat izan daitekena Ikman mendian.
Aha.
Ikman mendian. Ez dakit ze etniaren izango dauze Ikman mendia ez zuzen da Bosniako setioa deitutakoan, ze setio oso altzen izan Bosnak erre kontrolatutako mendi bakarra.
Mm-hmm. Ba,
ordun, ba...
suposatu bate daki, ze gorpue begiratuta jakiterik ez dago, nola ADN-i begiratu beharko diete. Ze gorpue begiratuta ez dago jakiterik.
Bo, gorpuak identifikatzen baituzte, ba, bueno...
Osa, denbore beharko dutela, ze ADN-e frogak egin beharko dituzte.
Bai.
Ze bestela...
Edo euskaz ez duten bezala, DNA forrak.
Tira, ba, salto egin dezagun, beraz, Ipar Mazedoniara. Gerraizeko armadaren hegazkinek historian markatu lehen aldiz Ipar Mazedoniaren zeruetan aritu dira, patrullatu dituzte.
Bai. Bueno, Ipar Mazedoniaren, Ipar Mazedoniako gobernuaren laguntzarekin gertatu izan da hori, eta, bueno, ba, antzaenez nik uste dute horre ZAEF-en gobernuak eman izan dula, ba, prespako ituna ondo dihualnaren impresioa bi herrialdeen arteko laguntasuna edo...
Tire, eta Ipar Mazedonia dagoeneko NATO-n sartuta dago, ez da?
Ipar Mazedonia NATO sartuta dago, bai.
Orduan, karo, ja NATO-ko kiden arteko kolaborazioa zela ulertu daiteke. Eta badakizue, ba, segurenik ipar mazoniak nik ez dakit, baina segurenik ez ditu izango armadak ez ditu izango hegazkinak, gerra hegazkinak, eta ba, askotan NATOko kiden artean, ba, armadak ez daukanean hegazkinik beste batzuk patrullatzen dituzte. Adibidez, Estatu Espainiarra momentu honetan Baltikoko herrialdeen zerua patrullatzen du bere armadako hegazkinekin, izan ere, ba, Estonia, Letonia eta Lituaniak ez dituzte hegazkin militarrak, eta antzeko zehose izango litzateke iparmazioneko kontua, ezta? Ba, Greziak nolabait ere patrullatu egiten du simbolikoki kasu honetan iparmazioniako zerua, ba, iparmazioniako gobernuaren onespenarekin. Hemen ez gara geldituko, ezta? Salto ingo dugu Serbiara, Jon.
Bai, salto ingo dugu Serbiara, izate polemika hundila onda Serbian eta Kosovoen artean azkenengo aste honetan.
Zer gertatu da oraingoan?
Bai, gertatu da Ana Brnabić lehen ministroak, pasadan astean kontatu genizuen ze krisi politiko egon zen, Kosovoko poliziaren atal berezia, hau da, Kosovoko armadaren embrioi bezala funtzionarazten duten horrek, ba, Ipar Kosobon egin zitula inzula operazio polizial bat, eta hainbat atxilotu, eta hainbat, bueno, baita ere kotxe puskatu zitun, eta, bueno, bortizkeria hundiz jokatu zuen. Bueno, Ana Brnabić lehen ministroak esan du, ba, bueno, ba, krisia zertu inberdela, konpondu inberdela, baina Albaniar liderrak babakizu basoetatik atatako jende horrek esan du Albaniar buruzai politiko ez. Basoetatik atatako jende
horrek. Eta honek arrabotxa sortu.
Honek arrabotxa sortu du, ze Albaniar jende askok eta Albaniar funtzionarioek eta esan dute gauza arrazista bat dela, eta oso arrazista dela, eta baita ere nazioarteko kazetari askok izan dute, ba, Serbiar gizartearen arrazakeria, eta Serbiar gizartean onartu da honaz arrazakeriaren erakusgarri dela hori. Hori izan dute.
Tira, eta...
Bueno, beak izan du, hori esaten dula, utxekako iragana dutelako Albaniar buruzagi politikoek, eta soilik buruzagi politikoek ari izan dela. Bueno, egia esan ere ez dira oso deklarazio egokiak, ze olazten bagara, ba, Serbiarriak ere izan du historian zehar tradizio gerrilleroa.
Ez dira adierazpen txukunak, dudarik gabe.
Baino, karo, bestalde batetik, ikasgaiak ematen dituzten horiek, esan beharko da, bai, nazioarteko kazetari eta horiek hain sensible jartzen dianak, esan beharko da, aber insulto bat badane bai, eurek ba Vučićen edo Tomislav Nikolićen edo beste inbaten iragan txetnikai buruz aidianen, zertan zaidian. Ze gaur egun txetnik ditzea Serbiarrei irein bezala ardaiteke baita ere. Eta esan da abiltzatez, Vučićez dakize baki inor izan zela gerra garaitan. Bueno, Vučićez dakize izango zan gerra garaitan, eta zuezki, ba, Vučićek gaztetan itzituna diezpenak, ba, edo izan tizitun pozizio politikoak, ba, muturrekoak izango zian, baino. Vučićeta zaritzea, Vučićek barkamen askatu berdula, eta Vučićez dakizer dela, eta ez dela fidegarria, edo Vučićez dakize, eta gero kontuan hartu gabe, ba, hauek, jara dena izatxi, kadri bezeli, eta abar, utxekakoak izan ziela, ba, hipokresia itxura pixka bat ere badauka. Zezin bada esan, gizon hauek utxekakoak badira, hor duz zertan gabiltza, Vučićei buruz hitz egiten. Hor, aktiboenetako bat izan dena, hori salatzen eta Twitterren hasi duna, basotik atera gara, basotik atera berria, doalako hashtag bat sortu duna, izan da Vlora Txitaku, Kosoboko enbasadorea estatu batuetan, eta Kosoboko kanpo ministro oia. Vlora Txitaku honek, dula hilabete bat esan zuen, Serbiarrek ziela tronuen dema serieko zombiak bezalakoak. Hori noski, hori ez da arrazista.
Kontutan izan da, osea, Brnabićek egin dituen adierazpenak ez dira txukunak, batez ere tonuagatik eta moduagatik, baina, tira, ondo esplikatuta uler daiteke, gertatzen da, lehen ministro batek ezin dituela horrelako adierazpen egin, ez baititu estigmatizatzen albaniarrak, baiz, eta esaten duena da, agintean daudenak, egia da, orain dela gutxi gerrilan zaudela. eta basoetan zeudela. Eta egia da, horrelakoetan, ba, ez delako jarrera batzuk izaten dituzte, eta hori gertatu da munduko herrialde askotan. Eta zuk esan bezala ere, serbiarrek garai batetan ere, izan dituzte gerrilak, eta gerrietatik ateratakoak, ba...
Eta gerrietatik ateratako liderrak, bai.
Liderrak, eta abar, ez da, hortan ez
da gudu. Horrela azte magara albaniarrek ere esan aldute, adibidez, Petarka da Djordjevic lehena, erregea, ere basoetatik atezela, ze Petarka da Djordjevic erregi zen horretik gerrilleru izan zen.
Bai,
Bosnian.
Bai, bai, claro, zeigea, itziten egea, ba, ia oen dela egun urtez. Eta Bernabitz zegoen itziten egun gertatzen ari denaz.
Bueno, bai, baina, badaz, duela, iru urte Tito zegoen.
Bai, 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 baina bada salbuespen bat momentu enten Europan, Kosovoko gobernuko kideak, markatu, Kosovoko gobernuko kideak badira salbuespen bat momentu enten Europan, kultura politikoari dagokionez eta atozen lekuti datozela, jakinda. Bai, ez dago gobernurik horrela, osatuta. Jaradinei, tipo bat, izan dana, utxekako burua.
Bai, eta esatezuna zibilak iltzen zituna. Butxitzek ez du inorri lehen momentuz, eh?
Eta idatzi duena bere liburuan. Eta bere kontrako nazioarteko epaitegi horretan, ba, 9 edo 10 testikuetatik 9 hilda agertu ziren. Motibo bai, batekatik edo bestekatik.
Mozkorren borroketan denak.
Orduan, klaro, zait, salbuespen badira, bai, beste gauza Bernabitzek egiten dituen moduan adierazpen horiek, garbi dago, ez direla bat ere txukunak. Alare, ez dituzte, horrekin ez ditu estigmatizatzen albaniar guztiak, eta bai, serbiarrak une oro estigmatizatzen ari direla, askotan, gure Davidek barbaroak bezala tratatzen dituzte. Eta soluzio gabeko herrialde donazio gisa. Eta, karo, kasu horietan, bai, ikusten dena da, dagoen, moral bikoitza, ez da? Kasu batzuetarako zuzentasun politiko asko zaintzen da, eta beste batzuetarako ez dago zuzentasun politikorik, eta justu kontrako egiten da, ez da? Horrek atentzio egiten du, baina bestalde egia da, Bernabitzek egin dituen adierazpenak ez direla lehen ministro batek egiten dituen mailakoak, garbi dago. Bestalde, Kosovo geldituko gora, ze Kosovo sari garela,
bai,
zatxik esan du...
Bernabitzek jarraituko du momentu bat, bai. Ez? Bernabitzek, Bernabitzi debekatu indiote Kosovo sartza persona non grata izendatu dute.
Zer da lata?
Adi ezpen hau edia lata.
Tira, bueno.
Ezpen hau edia lata, bai.
Eta zatxik esan du, ez duela jarriko serbea dularrien mankomunitaterik martxan, ez da?
Bai, hor bi buruzagiak, bi presidenteak bilduzian, Vučić eta Zatxi, eta etzian iritsi inungo akordiotan. Eiz, eta momentu batetan, serbiar prentsa, bo, serbiar edabide batzuk zabaldu, edabide iritsi ziala akordio batetara. Baina ez zian iritsi, etzian iritsi. Eta antza denez, ba, hau da arazo handienetako bat, autonomia hori martxan jarri ala ez.
Kontua da 2013ko akordiotan hori zegoela.
Bai, baina claro, hor arazo bat dago. Ze batzun serbiarrek nahi dute autonomia serbiar bat, lurralde autonomia bat eta albaniarrek nahi dute udalerri serbiar autonomoak. Ezko, berdina dirudi, baina ez da berdina. O sea, autonomia bat denentzat, gobernu autonomo batekin edo udalen udal serbiarrentzako ba udal eskuduntza pixkat zabalagoak ematia edo pixkat udal eskuduntza pixkat autonomoagoak ematia. Ez da gauza bera. Hots, esan nahi dut, autonomia horretan zubin potokek eta ezbetxanek edo estrapxek igualdan dagoenak instituzio mankomunek izango dituzte ala ez. Hori da asuntoa. Gau, nabardura oso importantea da.
Baina zertzegon jasota akordioan.
Akordian dago udalerrien bai, baina betikoa da. Halako gauza handiak hartzen dira, baina zehaztu gabe eta zehazten hasten garenean ba arazoak sortzen dira.
Baina edo nola ere mankomunitatea osatzea jasotzen zan.
Bai.
Eta hori da egin zuzen ere zatxik esan duna ez duela egingo, ez da?
Hori da. Zatxik esan duela.
Itzegin genezake, nabardurei buruz, ez dira nabardura, oso importantea diala, autonomia horren izaerari buruz. Baina mankomunitatea sortuko ez duela esatearekin, esaten ari dena da 2013ko akordioa betetzeko prest ez dagoela.
Bai, badakigu ez dagoela prest. Badakigu ez dagoela prest eta ba, aldatetik ba, aliatuek ba, presionatzen dutela ba, bete dezan, baina bueno, ikusi beharko da. Bueno, zeu koso okin jarrituko dugu.
Bai, ez da, hor, ba, Bashar al-Assadek izan du...
Bo, ba, baina, txon, Serbia pasa horretik Kosobokin.
Bai.
Izan ere... Ramush Haradinaj jaunak, lehen ministroak, bota egin du zer bat, aholkulari bat. Aholkulari bat bota egin du.
Kaleratu egin du zer bat.
Gerra kriminala delako. Gerra kriminala aholkularia, eh? Mm-hmm. Haradinaj bai.
Baina, bat ez, gerra kriminalez ari garela Montenegron, Montenegroar bat, eh? Kondenatu izan da Kosovo buruturiko gerra krimenengatik. Okerrez bai, badionez, memoria zanbala urte hori zizkiolako bat.
Bai, eta Kosovo ne bai beste bat, Jokic ditutako bat, bai zigortu dute, petxen indatuko krimenengatik. Baina Kosovoko gobernuak erabaki du baita esan bezala zer bat botatzia, aurkulari bat botatzia. Aurkulari honen... izena Selimi da, Suleiman Selimi jauna. Urte bete zegonda hor lanean eta azkenean ba bota indute 2015ean krimenekin zitulako Likovats eta Zerbitza herrietan.
Tira. Hori, Kosoborekin ari garela, Kosoborekin loturiko berri badago, ezta? Ba, Bashar al-Assad bizita jaso du Sirian, ezta?
Irinei Serbiar patriarka ortodoxoena.
Eta ze esan du patriarka ortodoxoak?
Bo, patriarka ortodoxoak esan du pozik dagola Damasko bizitatzeaz, ba, kristautasuna entzaten importantean toki bat delako, hain toki anitza, eta batez ere ikusi duela Damaskon eta Sirian jendea bere gobernuen alde dagola.
Aha, eta horrez gain esan dugu Kosovo...
Pozik dagola baita ere, Bashar al-Assadek Kosovo dekiko Serbiar postura mantentzen duelako.
Eta errepikatu Bashar al-Assadek Kosovo Serbia dela.
Bai, eta zer esan du Flora Txitaku handere antiarrazistak?
Zer esan du?
Zer esan du, ba, pentsatu beharko da aber Siriako gobernuan norekin juntatzen den. Zeretik, justakit, lider religioso bat hartu du, eta lider religiosoa, por zirto, Siriako komunidade importante bat batzen du na, eh?
Bai.
Zer, ortodoxoak Sirian asko dira. Baina asko, eh? Ez txiki gutxi 105, 110. 120 edo...
Kristauen artean komunitaterik handiena da, Sirian.
Bai, komunitaterik handiena da. Ez da entzutetxuena siriakoak dira, ze horko etnia siriakoa eta eliza siriakoa askotan bat egiten dutenez, ba nola baiten koesio handiagoa dakate. Ortodoxo gehienak arabiarrak dira. Arabiarrak badaude gutxiengo eslabiar batzuk, baino arabiarrak dira batez ere. Daka, arabiarren artean, ba, sunitak, txiitak eta bar daudenez, ba, pixka bat ez dira, ez duten besterako koesiorik, baino. Uh-huh. Kontutan izan behar da, bai, Siriako ortodoxoek paper importantea jokatu zutela Siriako modernizazioan eta Siriako nazionalismoaren sorreran, eh? Ba, az partidua ortodoxo batek fundatu zuen, aflakek. Uh-huh.
Bai, horri buruz ez jakintasuna handia dago Euskal Herrian, esango nuke, ez da?
Bai, Euskal Herrian eta toki askotan.
Hala da. Tira, ba, musika pixkat entzuko dugu, Jon, eta gero berriekin jarraituko dugu, ez da?
Bai, Kroazian da ditugu berri batzuk.
Bale, ba, salto ingo dugu Kroaziera, beraz.
Ba, musika nosten, ez?
Hori da.
Bale,
me otera da propuesta política me natera da pobegnam i ostanam i postanam od paradoksa sreden prs od paradoksa sreden prs od paradoksa sreden prs od paradoksa sreden prs da vebam ja u krs poznat sum bozite gradovi i sela dojdov tuka malce pa me da videlam kaki dela ja u stvari samo seram i bivelam kiravela uštete se brzo po potraga na evra pošto tuka ke ostanete bez denar i majka mi bija šitam kutrata žena za da sednam
na fotelja. Of, mori majko, of, mori majko, se pretvori v kopile. Of, mori majko, of, mori majko, moral od mi je otiden u kurac. Of, me otera ta propleta politika, me natera da pobegnam i ostanam i postanam od poroca sveden prst. Me otera ta propleta politika, me natera da pobegnam i ostanam i postanam od poroca sveden prst. Od poroco sreden prst. Od poroco sreden prst. Da vebam ja u krst. Ruža ili lavče rešava deviza. Nema pari braće, uvek sme u kriza. Zato abi prodavam jeftina priča. Decka priča, počića miča. Narod opet gladen počinja da griza. Ego nara nam so patriotizam. 20 godinike gledate repriza. Poniza, idiotizam. Of, mori majko, of, mori majko, se pretvori v kopile. Of, mori majko, of, mori majko, moral od mi je otiden u kurac. Of, me otera ta propleta politika, me natera da pobegnam i ostanam i postanam od poroca sledan prst. Me otera ta propleta politika, me natera da pobegnam i ostanam i postanam od poroca sledan prst. Od poroca sledan prst. Od poroca sledan prst. Od poroca sledan prst. Da vebam ja u krst.
Musika macedoniarra da, askotan ez dugu entzuten macedoniar musika.
Bone jartzen dut, eh?
Marko Marinkovic da bezlaria, Slatkar ere bezala ezaguna mundu artistikoan, eta Slatkaristika taldea dauka.
Oso polita izan da bestia.
Bai, eta, bueno, ba, hoxe, arrakasta handia dauka Macedonian, ema bost urtetatik ari da musika egiten, hasieran hip-hopa eta rapa egiten zuen, eta, bueno, ikusten zuten orain pixka bat ere, ba, musika balkaniarrera gerturatu dala, aspaldi, ja, ez orain, eta, bueno, arrakastatxua da, Macedonian, eh? Eta, bueno, ixe, ba, entzun duguna da Balkanistan, abestia, eta, ba, bueno, artista hori, Marko Marinkovic da. Jon,
bueno, korrazera salto horretik berri gehiago daude Kosovon inguruan, ez Kosovon inbestea, Kosovon inguruan. Ibitza Dačić jaunak, Serbiako kanpo ministroak egin ditu deklarazio pixkat arraruak.
Ze adierazpen egin ditu?
Esan du Kosoborekin elkarrizketak berriz berpizten dagoela. Inoiz baino kerrago zeudenean ematen zuenean. Dačić jaunak hau esan du, eslovakiar kanpo ministroekin Miroslav Lajčak jaunarekin bildu delarik. Ez, alare, esan du, arazoi nagusiena dela, mendebaldeko potentziek elkarrizketa hortan, ba, Rusia ez dutela gonbidatu nahi. Ez dut, Rusiari gabeko elkarrizketan ituztela, eta noski, Serbiak hori baztu nahi.
Tira.
Eta hori esan du, beste alde batetik, Ana Brnabitzek esan du, ez du labarkamenik eskatuko ezatearen beak egia esan dula, eta ez da gala batean respeturik ez tatxingaren gatik, ez jarrinairen gatik. Hori esan du. Eta jarrinai ez dula, ez da pintura nire ikusi naiz, gerra kriminala delako. Beste alde batetik, bueno, Serbiaren eta Albaniaren arteko harremanak harremanekin jarrituta, baino Kosovo utzita. Albano-Serbiaren ordezkaitza organuak, hotz Serbiako Albania gutxengoen ordezkaitza organuak esan du, Albaniako gobernuak diruz finantzatuko duela organu hori.
Markatu ze organa?
Albano-Serbiaren ordezkaitza organuak. Mm-hmm. Presevo Medvedeva eta Bujanova atzeko albaniarrak ordezkatzen dituen organuak. Mm-hmm. Bueno, berri gehiago ditugu. Serbian jarrituko dugu, baino albaniarrak alde batea utzita ba.
Venga.
Freedom House.
Zer hartatzen da Freedom,
Freedom Housek esaten du Vučićen gobernua oso txarra dela gazetarientzat. Ez dagoela gazetaritza askerik Serbian eta Orbanekin alderatu du Vučić eta esan du ba adierazpen askatasunak ez duela bermerik Serbian.
Ba, klasiko bada ez da.
Bai, bitartean NATO bildu da Montenegron. Non denok dakigunez, badagoen adiezpen askatasuna eta prentsa askea. Eta esan du horre gubiridea gure lagun bat ere egonda, han? Budvan?
Nor egonda?
Nicolás de Pedro.
Olala! Integratif...
Iniziatifeko burua.
Hori da, iniziatifeko buruetako bat.
Bai, zemen entzulek ez da dute jakingo, baina Nicolás de Pedro gu zerrenda den baten zartu gintuen, ez?
Batean, hori izan soro zentzate gintzun.
Bai, bai, hori da, hori da. Ba, horre ondata esan dute, ba, Montenegroka, Montenegro nato enkide da, bertan hitz egin dute baita Ipar Macedonia sartzearen arazo ez, eta eta esan dute, ba, bueno, ba, nato demokrazien alde dagola, eta herri demokrazia dela natoen printzipietako bat. Hori Montenegron esan dute. Nun iaz, goatzen ez padugu, Olivera Lakić oposizioko kazetaria tirokatu izan zen.
Ba bai, eta gainez jakina da Montenegron benetan dagoen egoera adierazpen askatasunari dagokionean tamalgarria dela. Ez bakarrik edabide dagokionean, ez eta adierazpen askatasunari dagokionean. Eta baita ere politikoki behatzen badugu egoera, ba ez da, etxafuegoak botatzeko modukoa. Izan ere, ba, Djukanovićen kuadrilak, ba, iaia, 30 urte dara matzada boterean, ez da? Ez, 30 pasatxo, ja.
Laro eta sortzetik.
Bueno, ya, badijo azte 40aren bila. 31 urte dira matzete orduan, ez da?
Hoi da, hoi da.
Oso, ondo. Tira, eta hor ez da ezer esaten, eh? Dena ondo dago.
Bueno, noen godu saltoen, Kroazia da dibidez.
Venga.
Kroazian eskandalu bat sortu da. Novosti aldizkariak atea du eskandalua.
Eta zein da eskandalu hori zehazki?
Ba, Kroaziatik berriki aukeratu izan den eurodiputatu baten iragan beltzat dute. Ruža Tomašić andrearen iragana.
Eta Tomasic, zer da iragan beltze izate?
Ba, Tomašić andrea, Kanadan, bueno, berak Kroazian jaio zen, baina gaztetik Kanadan bizi izan da, Kanadako poliziako kidere izan zen. Mm-hmm. Ba, 80aren hamarkadan bere izan zela HOP, hau da, Kroaziaren askapen mugimendua, Ante Pavelićek sortutako partiduaren kide, Ante Pavelićek exilioan sortutako partiduan kide, eta, ba, 80aren hamarkadan, ba, HOP horren Kanadako adarraren egunkarieren tzat, ba, Ante Pavelić goratzen zituen, Ante Pavelić eta fasismoa goratzen zituen abestiak idatzi zituela. Eta baita ere, ba, argazki batzuk hartu izan diela, ba, uniforme ustasa jantzita. Hor, Tomašić andrea. Mm-hmm. Tomašić andrea, bueno, guk bagenekien, hemen esan genuen, ez? Baina, bueno, askotan, ba, bakigu. Esaten da, kezi, no, kezi neokonservadores o neo-ultrakonservadores edo. Batez ere, mende baldean alde daudenean. Tomašić andrea inokizu ezagutu hemen, oentxe. Orbanez, edo Bulgariako ez dakize gizahoz, horri aldak bete eta bete dabiltza jendia. Baina, andere hau, guk bai, guk ezagutzen genuen eta zu eski entzuleke bai, baina prentsa mainstreamak ez. Ba, antza denez, eske, nik ez dut ezagutzen eurodiputatu bakar bat ere, igual kenduta Eslovakiako Marian Kotleba edo Greziako egun sentiurreka da, fasismoa hain modu garbian txalotu duenik.
Mm-hmm.
Tomas Hitzek eskandalu bat ere sorrarezi zuen iaz, esan baitzuen serbiarrak ez daitezela inbeste kexatu, ze bestela gu gure baratza garbitzen hasiko gea, eta Serbian Kroaziako serbiar gehiago izango dituzte. Gehiago hemendik hau da, Kroaziatik botata. Hori izan zuen eta horketzun inolako arrabotxik sortu. Bo, Kroazian eta Serbian bai, baino ez... Ez nazioartean, oraingoan gizon emakume hau, bueno, emakume honek egin ditun deklarazioak alde batetik arrokeriazkoak izan dira, esan du argazki hori eta berri horiek aurretik agertuko izan balira, hau da, hauteskunde aurretik, boto gehiago lortuko zituela. Izan ere, Tomas Hitzen partidua, Kroaziako eskubiden partidua, hirugarren indarra da Kroazian politikoki, baina nola Kroaziako sistema pixka tarraroa den, hau da, lista irekien eta boto preferentzialen arabera funtzionatzen duen Ipar Irlandako sistemaren antzekoa den, Tomas Hitz izan da individualki boto gehien lortu dituen hautagaia. HDZ edo SDP partidu handietako hautagaiek baino boto gehiago izan ditu individualki. Beraz horrek, arazo bat adiazten du, ez? Arrezki hau eta bar batzen ezagunak, baina batzen ezagunak bere eskuin muturreko partidu batetakoa da, deklaratuta partidu hori eskuin muturrekoa dela. Eta iaz esan zuna, agian zerber gehiago botako ditugu hendikan korraziatik, Gero, pixkat gehiago matizatu zion, Novosti egunkariari. Novosti egunkaria da teorian Kroaziako Serbiar gutxiengoaren egunkaria. Mm-hmm. Ez dute, pixkat zabala da, ez gehiago zabaldu da. Jotzen du pixkat eztabaida politikorako egunkari aldizka izela, hau da, hemen argia bat izango alitz bezala. Mm-hmm. Baino jabea da, Kroaziako Serbiarren ordezkaritza kulturala. Novosti egunkaria erasotzeaz gain, zer badaude nolabaiteko zurrumurruak eskuin muturrak nahi dula referendum batetako eskaera bat martxan jarri Novostiri subentzio publikoak entzeko. Hori euspotzaz gain, gero beste gauzat esan du, agian interesgarriagoa eta aldi berean artega handiagoa sortzen duna. Esan du, berak ez ditula Bigar Mundu Gerrako Kroaziako Estatu Independienteren krimenak babesten. Krimen asko onzian, gerra garaia zen, ez dakize, egia da krimen, oain beste ikuspegi bat dakala eta krimen asko ez dela justifikagarriak, baino horrek ez daramala oinarrizko ustasak, krimenik burutu ez zutenak, hori bere hitzak dira, hori deitoratzea, eta ez dara 1941 arteko, hau da, alemandarrak Jugoslavian sartu eta Kroaziako Estatu Independentea sortu arteko, mugimendu ustasa errenegatzerik ere. Hori esan du Ruža Tomas Hitzek. Hemen, zaitik esaten dut deklarazioak artegatxuagoak dela edo jendea urduri jartzekoa dela. Alde batetik, populazioaren parte handi baten oihartzuna dakatelako alako deklarazioak. Hau da, babestu ez, baina zuritu bai. Urratzea zu?
Bai.
Eta gero beste batetik esaten ditulako bi gauza, oharkabean pasatzen dianak, baina larria da, precisamente hoi da larria, oharkabean pasatzea. Bata, nola baita, egitea distintzio bat, ustasa kriminalen eta ez kriminalen artean. Ez dakit, nazi kriminalak edo ez kriminalak egon gara. Edo falangista kriminalak eta ez kriminalak. Ez egit, alemandar politiko batek. Hori bat. Eta bi, iten dulako distintzio bat, edo bereizketa bat, 1941 arteko mugimendu ustasaren eta ondoko mugimendu ustasaren artean. Karo, hau zeti da arriskutsua. Honek, zuzenean entrenatzen duelako, zuzenean bat egiten duelako, Franjo Tudjmanek Kroazian nagusi egin zuen errebisionismoarekin. Hau da esatea, Tudjmanek behin esan zuen, bere partiduan kongresu batetan, Kroaziako estatu independentea, kolaborazionista zena, etzela proiektu kriminal fasista bat, baizik eta Kroaziar herriaren mendetako nahiaren emaitza, orduko komunitate internazionalak, hots Hitler eta Mussolinik, gauzatu zutena. Hori esan zuen Tudjmanek. Honek ez esaten nahi da Tudjman jauna. Tudjman jauna eta baita ere Tomas Itxanderea horrein goan, berizketa hori egite erren. Honekin esaten ari diena da, ba mugimendu ustasa, ba bueno, ba ber, gerran gauza asko gaizkin zituztela, eta baina berez etzela mugimendu fasista bat, baizik eta patriota sutsuak, pixkat esaltatuak, pixkat muturrekoak, baina gero egoerak egin zituela, fasista egoerak egin zituela kriminal, eta bar, eta bar, eta bar. Kontutan izan behar da, mugimendu ustasa, hogeita bedeatzen sortu zen, baina hogeita marren amarkaren ja idatzen zitula, beden oinarri ideologikoak, eta argi eta garbi agertzen dira hor, ba, arrazakeria, estatu totalitarioa, ekonomia korporatibo kapitalista, hierarkia gizartea, hots fasismoaren oinarrizko puntuak hor bertan agertzen diala. Hots, ez dago esaterik, mugimendu ustasa izan zela, ba, mugimendu nazionalista bat, bueno, pixka eta radikala, baina bueno, egoerak bultzatuta ez dakize bakin horren zula.
Bai, bai, azkenean da, nire dutena da esan, ba, abertzale bat zuziela eta testu inguruak endekatu zituela, nola baitere.
Bai, baina hori, eske, ez da Tomas Itxen asmakeri, ba, asmakuntza bat hori. Bueno, Tomas Itx, nik seguro nago Tomas Itxek benetan pentsatzen duela da oso ondo intzutela hori. Hori da, Tudjmanen gaiatik datorren histori bat. Hemen Bilbon etorri zitzegun bizitan historiagile bat, Herboje Klasitz, Kroaziatik, eta berak esaten zuen, ba, Tudjmanek hori sartu zula. Nola Kroaziarrak zian, eta antifasistak ere Kroaziarrak zian, ba, bueno, ez ziala benetako fasistak ez da ere, eta partizanoekin, ba, konpontual izan ziala, eta akatz bat izan zela bai alde bat, batzuena ardatzakin bat egitea, eta baita ere Kroaziar partizanoen beste akatz bat izan zela, ba, Serbiarekin bat egitea antifasismoan izenean, baina, bueno, bien arteko berradizkidantza bat eman behar zela, ba, Kroaziaren independentzia edo helburu nazionala betetzeko. Hori zen Tudjmanen ideologia. Eta hori promobitzen zuen gobernuan zegoenean.
Bai, bai.
Esaten zuen, Jasenovatzeko esterminio ere muan, ba, ustasak eta partizanok batera iloberatu behar ziala, ba, Kroaziar guztien anaitasuna zalako. Mm-hmm. Bueno, Tudjmanek hori, eta gau, hortako beharrezkoa da ustasak. Igual ez babestea, baina bai zuritzea, bat Tudjmanek hori Kroaziako gizartearen sektorea unditan edatu egin zuen. Eta gau, hauain, Tomas Itxek abuzatia, ba, bueno, ba, nik ez dute esan nahi Kroata guztiek bat egiten dutelik Tudjmanekin, ez da gehienek ere. Baina bada egia, sektore zabal batzuek bai.
Eta geroz eta zabalduagoa dagoen jarrera badala, eta alde horretatik badauka zer ikusia zaurenik Tudjmanek garai hortan egin zuen lana ikuskera hori zabaltzeko. Jon, musika pixka entzungo dugu eta kiroletara goaz, ezta?
Eta kiroletara goaz, bai.
Venga, ba, musika pixka entzungo dugu, ja ke jarri gehen mazedoniar musikarekin, goazen jarraitzea, hain zuzen ere, abeslari berdinarekin.
Jedno piče, me praša,
jeli bi na piče?
Ja mislev me startuje zajebenje, žive u vranje. Čekaj malce, ne. Ne te razbrav pošto si pijana, svakam sakaš da ide me na pijačka. Ne mi beše za pijenje to, teko ti to me natera, da istinom telefon. Sačuv me u tredenta, kao naučila makedonski.
Nisam ušte spremna.
Se doterala, tamo su svetkive, malce si preterala. Miličiš na bugarski ne pejačka. Kada misliš da te šetam sa pješti gej srijački? Koja gi gledam mi se sere, počinja da kapira i da se tere. Skotaš i glav, nemaš pravo da se dereš. Kurvo ne se deri magla, zaka semplujem od FM. Na brzanje su mepten, šibam nemam vreme. Posle mi beši krivo deka nea ebe.
Bumba, miri, bumba, miri, bumba, miri.
ona beše strija, napravim za nigde. Na ramo tetovaža, sunce to nace. Zboreša so neko jamer, ohridski akcent. Let's go, tuka duva dve troj. Makedonka rodena u Detroit. Degamo tovde ljubav i selina. Da nisi slučajno komšika so Eminem. Nema veze koji go jebe, slatka ristika je veren. Mnogo dobro jebe, ona me znaje mene. Se koji Wednesday. Sitel fuck ja tu Amerika me gledala na backstage. Depresiva McCain, se vika dobrila. Držeća stara dobra ko dobrila. Tri puti razvedena, pet puti rodila. A ona se ro...
Tira, jom, ba jarraituko dugu.
Berriekin.
Berriekin.
Bueno, a ver, politikara salto egin baino lehenago.
Bai.
Kioleta salto
egin baino. Azkar Jonesa.
Zientzeri buruzko berri importante bat.
Minutu txodos.
Vale, zientzeri buruzko berri importante bat kontatuko dugu.
Bai.
Bihar, EHU, Donostian, EHU babestuta.
Bai.
Macedoniar biologo bat, kimikari batek, Gordana Sildianovska Petreska andereak, betesi doktorala aurkeztuko du, ingeleraz. EHU Donostian, guztiak amarretan.
Bai.
Ba, hori, importantea da, Balkanak eta Euskal Herria lotzen dituen berri bat da.
Bale.
Nien ez bertan egongo, zenik ingelera gutxi eta kimikaz gutxio. Baino nahi duna bertaratu daiteke.
Osondo, ba, gatozen kiroletara.
Kiroletara, a ber, lehenbizi badugu txirrindolaitzei buruzko berri bat, bueno, denok jakingo duzu, giroa bukatu dela, eta Balkanier bat, Eslovenier bat, Primoz Roglic hauna, hirugarren geratu dela zelgapen nagusian. Ematen zuen lehenengo astea pasata, ba, aizira hasiko zula giroa, lehen, bueno, Maglia La Rosa ere jantzi zuen, baina gero jardunaldiek aurrera egin ala, etapa gero korritu ala, ba, bere forma fizikoa beheruntz joan izan da, agian turreko gordetzen nahi da, agian ez, ez dakit, ez baina ez editua. Eta, de hecho, azken aurreko etapan, hirugarren tokia ere galdu egin zuen Mikel Landa Euskaldunaren aldetan. Hala ere, azken erlojupekoan, ba, berreskuratu egin zuen, eta ba, hirugarren postua bere egin zuen, Mikel Landa laugarren geratu delarik. Carapaz, ekuatoriarrak irabazi du giroa.
Mm-hmm.
Hori berri bat.
Bai.
Berri gehiago. Ba, futbolea diburuz aritu algara, adibidez.
Futbolean... bai, Bartzelonaren kamisetak zer esan eman du, ez da?
Bai, kamiseta, korrazier estiloko kamiseta... Dama, eramango dugu urtean, ba, urdin eta granete, baino laukia undietan, ba, korratziak ko selekzioak jantzen duenaren antzeakua. Zalei ez zaila asko gustatuz, beren marra vertikal tradizionalak ba, apurtu egin ditu Bartzelonak. Mm-hmm. Baina, bueno, askotan egin du Bartzelonak alako kamiseta erraloak jantzi, Marra oso finan jantzi, marra vertikal irregularretan, erdia eta erdia ere erabili izan du, erdi urdin eta erdi granatia. Hots, Bartzelonako innovaziorako gustu hori zalek ez dute ondartzen eta uste dute kamiseta berri hau ez dutela gustu hartu. Kroazian bai ordea eta Kroazian gaina barra egiten dute Bartzelonari, nola baita, ba, bueno, ba, gu gara zuen inspirazioa, eta gure gainetik seguru latzatea hongo, edo gu eskopiatu eta alako mezuak bidali izan dituzte zale korratak eta baita, bata, bueno, eta baita ere Kroaziako federazioak.
Tira, hori, Bartzelonari dagokionean, eta Real Madriden inguruan?
Real Madridek aurrelari serbiar bat fitxatu du, Luka Jovic, izar gorriko kanteratik ateatako aurrelaria, Bielinan jaiotakoa, hau da, Republika Serbskan, Bosnian, irurogei milioi ordendu dizkio Frankfurteko Eintracht taldeari.
Hori da, hori euskera joan. Erra.
Eta bueno, ba, gizon hau... gizon honen atzetik beste talde asko ere egon izan dira, PSG ere egon izan da esaten denez, Chelsea bera, baina azkenean Real Madrid aukeratu du. Real Madriden beste Balkani ratekin ingo du topo, Luka Modric korrazerarekin.
Eta Djokovic eri buruz?
Bo, Djokovic hauna badago Roland Garros jokatzen, opena.
Bai.
15 gerran izan bizitu, 16 gerran izan daiteke hau zaila izango duz. Badirudi Rafael Nadal ere serio betean dagoela, eta gainera Roland Garroko pista motak Nadalen jokoari on gehiago iten dio Djokovicenei baino, baina bueno, irabaz dezake, irabazten badu, lau gran eslamak jarraian irabaziko lituzke, hau da, Wimbledon, iazko Wimbledon, iazko Estatu Batuetako Opena, aurtengo Australiako Opena eta aurtengo Roland Garro irabaziko balitu. Ez urte berean, baina bai laurak jarraian. Balentreau lortu zuen 2012 eta 2013 artean, ez, 2014 eta, ez, 2014 eta 2015 eta 2015 eta 2016 artean, ez dakit. Ez dakit, baina hor nunbaiten lortuzun balentre hau laurak jarraiak irabaztea urte berean ezpazen ere. Bueno, ba, ikusi beharko da zeiten duen jaun honek, Djokovic jaunak.
Kamiseta bati buruz, ez dago zesanik, ez da?
Zege kamiseta?
Ah, ez, itzein dugu hartzenako kamisetari buruz, eta bale, besterik gabe. Ba, bueno, ba, hola xeutziko dugu, ez da, Jon? Gaurkoz, beste berririk espaldi baduzu.
Ez.
Estu gabitza denboraz.
Ez du beste berririk.
Beraz, mentxe utzi beharko dugu gaurkoz bai. Gure irratsaioa. Despeditzeko unea iritsi zaigu.
Eta berriz esan beharko diogu entzulei, bakide indetezen, gure irratien kide indetezen.
Hori ere ia da, gogoratu, Laroita Mazazpi FM irratian zaitea, hau Tesla ordua da, eta Laroita Mazazpi FM irratiak bazkideak behar ditu aurrera egin ahal izateko. 10 € dira hilean, gure web horri aldean sartzetezkete, eta horri informazioa topatuko duzue. Bien bitartean, ba, gu hemen txedizpidituko gara, arratsaldeko 8:00 ia dira, 3 minutu falta dira, laster izango gaituzue bueltan, datorren astean, arratsaldeko 7:00-8:00 bitartean, beti bezala xe, Laroita Mazazpi FM-ko uinetan, Tesla ordua izango duzue. Čovjek zaboravi sve ljute krije. Ordu arte agur, Jon?
Agur, bai. Dobro vječe.
Zvezde su besjajne bile, premalo super beše Superman. Njegove namere mekše od svile. Pitam te, Doroti, ovako li men? Šta nudiš ti? Baš me zanima, bez kapanice u kišnim danima. Slomljen kišobran. Šta nudiš ti, osim crvene čipke? Na svakom kavezu si savila šipke. Iako tužan ja odlazim ponosan. Kažu i to, da svako sebi na kraju uvek ispadne kriv. Ovog se puta složio ne bih, na kraju ja sam ispao siv. Barem nisam šarena luda, u tuđem smehu da tražim sebe. Znaš, stignu priče kad kad od svuda i tad mi bude muka zbog tebe. Šta nudiš, baš me zanima. Bez kapanice u kišnim danima, ja makar imam slomljen kišobran.